год юбілейны, яго трэба адзначыць адпаведна, і мы таксама вырашылі прапанаваць цікавыя выставачныя праекты і з фондаў нашага музея, і сумесныя таксама. Мы плануем прадставіць выставку аўтографаў Янкі Купалы і яго сяброў, як з фондаў музея, так і тыя, што захоўваюцца ў прыватных калекцыях. Вядома, што нашых класікаў звязвалі блізкія сяброўскія адносіны, шмат агульных інтарэсаў і не толькі літаратурных, але і жыццёвых. Хацелі прапанаваць не традыцыйную выставку, а звярнуць увагу на тыя аспекты іх творчасці, якія пакуль што яшчэ можа недастаткова даследаваны, малавядомыя.